sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, iată ne ajunși la studiul numărul 12. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul studiului este
Cel mai bun dar al cerului, Cartea Zaharia.
Versetul de memorizat este scris în Zaharia 9:16.
Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului său, căci ei sunt pietrele cu nunii împărătești care vor străluci în țara sa.
Gândul central al studiului este
în cartea lui Zaharia se găsesc câteva profeții care ne vorbesc despre Iisus și ne întăresc credința în El.
În centrul mesajului biblic se află cea mai frumoasă poveste care s-a spus vreodată, și anume aceea a Dumnezeului Creator, care în persoana Fiului Său a părăsit gloria cerului pentru a salva omenirea din păcat și de la moarte. În a doua parte a cărții lui Zaharia există câteva profeții mesianice, făgăduințe din Vechiul Testament cu privire la Domnul Iisus, Cel care a împlinit toate aceste lucruri pentru noi. Aceste făgăduințe le-au fost date mai întâi copiilor lui Dumnezeu din vremea lui Zaharia, cu scopul ca ei să păstreze în atenție făgăduința răscumpărării. De aceea, trebuie să ținem seama de contextul în care au fost date aceste profeții. Pe de altă parte însă, nu le putem limita la acest context și la împlinirea lor din momentul acela, ci este necesar să observăm cum s-au împlinit ele prin Iisus. Făgăduințele acestea au o valoare locală pentru că au influențat soarta poporului ales din vechime, dar și o valoare universală pentru că influențează destinul întregii lumi.
Vrem să mergem cu voi.
De la capitolul 8, cartea lui Zaharia ia o nouă turnură. Găsim aici o succesiune de solii din partea Domnului, care vorbesc despre viitorul lumii și despre rolul poporului lui Dumnezeu. Unele pasaje sunt mai greu de înțeles, dar este clar că viitorul e luminos. Întrebarea întâi. Să ascultăm Zaharia capitolul 8.
Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema Cetatea cea credincioasă, și muntele Domnului oștirilor se va chema Muntele cel Sfânt. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iarăși voi ședea pe ulițele Ierusalimului, bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână din pricina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acesteia în zilele acelea, va fi de mirat oare și în ochii mei, zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la sfințitul soarelui. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate, Așa vorbește Domnul oștirilor. Întăriți-vă mâinile, cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului, și eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Acum nu voi mai face rămășițe poporul acestea ca în trecut, zice Domnul oștirilor, ci sămănăturilor vor merge bine. Vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roua. Și toate aceste lucruri le voi da în stăpânire rămășiței poporului acestuia. După ce ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, după cum am căutat să vă fac rău când mă mânuiau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate acestea eu le urăsc, zice Domnul. Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul și pacea. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haideți să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: haideți să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi.
Ce principii putem desprinde din Zaharia 8 în ceea ce privește chemarea pe care am primit-o de la Dumnezeu ca adventiști de ziua a șaptea? Planul lui Dumnezeu era ca Ierusalimul să redevină o cetate sigură, în care bătrânii să stea liniștiți în piețe, iar băieții și fetele să se joace pe ulițele pline de copii. Pentru locuitorii acestei cetăți cotropite, făgăduința că străzile aveau să fie sigure pentru tineri și pentru bătrâni suna ca un vis. Mai mult, poporul lui Dumnezeu nu avea să rămână pentru totdeauna o națiune subordonată, ci avea să fie ca un magnet pentru alte popoare, care aveau să-i se alăture în închinarea înaintea Domnului, împăratului întregului pământ. Expresia din toate limbile din Zaharia 8:23 indică faptul că profeția anticipa o mișcare universală. La fel ca Isaia și ca Mica, un contemporan al lui Isaia, Zaharia, a văzut în viziune că avea să vină o zi în care o mulțime de oameni din multe orașe și din multe popoare aveau să vină la Ierusalim ca să se roage și să-L caute pe Domnul. Prezența lui Dumnezeu în Sion avea să fie recunoscută de toți în aceeași măsură ca și binecuvântările pe care El le dă celor care îi se închină. Evangheliile ne spun că aceste făgăduințe mesianice au început să se împlinească prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. De altfel, într-o ocazie, Iisus a spus că, după ce va fi înălțat de pe pământ, va atrage la El pe toți oamenii. Biserica lui Hristos, numită și Israelul lui Dumnezeu, are privilegiul de a lua parte la această misiune. Noi avem misiunea de a duce lumina mântuirii până la capătul pământului. În acest fel, poporul lui Dumnezeu devine o mare binecuvântare pentru întreaga lume. Întrebarea a doua. Acum, când biserica noastră caută redeșteptarea și reforma, cum putem să ne ferim de lucrurile despre care Dumnezeu spune că le urăște? Zaharia 8, cu 16 și 17.
Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună adevărul aproape lui său. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul. Împăratul păcii.
Întrebarea a treia. Să ascultăm o serie de versete biblice. Zaharia 9:9.
Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.
Matei 21:9.
Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte.
Marcu 11:9-10.
Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Osana în cerurile prea înalte.
Luca 19:38.
Ei ziceau: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte.
Ioan 12:13-15.
A luat ramuri de finic și i-a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.
Intrarea triumfală a Domnului Iisus a însemnat intrarea sa în Ierusalim călare pe un măgăruș în aclamațiile mulțimii. În Biblie, manifestările de bucurie apar de obicei când Dumnezeu este preamărit ca împărat. Despre acest conducător smerit se spusese că va aduce neprihănire, mântuire și o pace de durată, iar stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. Înainte de răstignire cu numai câteva zile, Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș și o mare mulțime de oameni l-au întâmpinat cu bucurie. Unii sperau ca Hristos să înlăture puterea Romei și să întemeieze împărăția lui Dumnezeu în Ierusalim. Totuși, Domnul Iisus nu a acceptat să fie împăratul lui Israel, ci și-a dat viața pe cruce și apoi a înviat. Fără îndoială că i-a dezamăgit pe mulți dintre urmașii săi care căutau un conducător mai războinic. Ei nu-și dădeau seama că ambițiile lor erau nimic în comparație cu ceea ce aveau să obțină prin moartea sa. Citez. Hristos a urmat obiceiul iudeilor în ce privește intrarea împărătească. Animalul pe care călărea era acela pe care călăreau regii lui Israel, iar profeția prevestise că în felul acesta trebuia să vină și Mesia în împărăția sa. De-abia s-a așezat pe mânz și un puternic strigăt de triumf a umplut aerul. Cei din mulțime îl onorau ca pe Mesia, împăratul lor. De această dată, Iisus a primit omagiul care nu îngăduise să-i fie adus niciodată mai înainte, iar ucenicii au văzut în aceasta o dovadă că fericita lor nădejde urma să se împlinească și că-l vor vedea așezat pe tron. Oamenii din mulțime erau convinși că ceasul eliberării lor este aproape. Citat din Hristos Lumina Lumii, pagina 570 de Ellen G. White.
Mulțimea l-a primit pe Iisus cu entuziasm când circumstanțele erau prielnice, însă când lucrurile nu au mai decurs potrivit așteptărilor lor, mulți l-au părăsit sau chiar i s-au opus pe față. Ce putem învăța de aici despre pericolul falselor așteptări? De exemplu, ceri împlinirea unei făgăduințe pentru vindecare sau pentru biruința asupra unui păcat. Dar nu se întâmplă așa cum te-ai așteptat. Cum ne putem forma o credință tare care să nu ezite atunci când lucrurile nu se petrec așa cum am sperat, am așteptat sau ne-am rugat? Cel pe care l-au străpuns.
Capitolele 12 la 14 din Zaharia prezintă o serie de evenimente care ar fi putut avea loc dacă Israel i-ar fi rămas credincios lui Dumnezeu. În primul rând, Domnul i-ar fi oferit biruința totală asupra puterilor răului și asupra popoarelor ostile care încercau să se opună planului său de mântuire. Chiar dacă Ierusalimul ar fi trebuit să fie mijlocul prin care să fie obținut această biruință, meritul îi aparținea Domnului. În final, dușmanii urmau să fie înfrânți și distruși complet. Zaharia 12:10 marchează trecerea de la eliberarea fizică, lucru care s-ar fi întâmplat dacă Israel ar fi rămas credincios, la eliberarea spirituală a poporului său credincios. După biruință, poporul lui Dumnezeu avea să se întoarcă la el din toată inima. Peste conducători și peste popor avea să fie revărsat un duh de îndurare și de rugăciune. Această lucrare a Duhului Sfânt, de convingere de păcat, urma să ducă la pocăință și la o mare redeșteptare spirituală, eveniment pe care îl caută și biserica noastră. Când Dumnezeu revarsă Duhul Său, locuitorii Ierusalimului își întorc privirile spre Cel pe care l-au străpuns și plâng pentru El, cum plânge cineva pe singurul său fiu. Cuvântul ebraic pentru străpuns se referă întotdeauna la un tip de agresiune fizică ce este urmată de moarte. Durerea credincioșilor este cu atât mai amară cu cât își dau seama că păcatele lor au provocat moartea lui Iisus Hristos. Întrebarea a patra. Ce legătură face apostolul Ioan între Zaharia 12:10, răstignirea Domnului Hristos și a doua sa venire? Ioan 19:37.
Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns.
Apocalipsa 1:7.
Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin.
Zaharia 12:10.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și voi întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul său născut.
O interpretare evreiască tradițională susține că versetul acesta arată spre experiența lui Mesia și interpretarea aceasta este justificată. Textul vorbește despre Domnul Iisus și despre moartea sa pe cruce. Citez. Scenele calvarului cheamă la cea mai profundă emoție. În legătură cu acest subiect îți este îngăduit să manifeste entuziasm. Gândurile și imaginația noastră nu vor putea niciodată să cuprindă pe deplin faptul că Hristos, cel atât de minunat, de nevinovat, a suferit o moarte atât de dureroasă, purtând povara păcatelor lumii. Mărturii, volumul 2, pagina 213, de Ellen G. White.
Ce poți face pentru a aprecia mai mult moartea sa și ceea ce El ți-a oferit prin această moarte? Păstorul cel bun.
Secole la rând, evrei și creștinii care au citit Biblia au găsit în cartea lui Zaharia numeroase referiri la Mesia și la evenimentele din timpul său. Creștinii consideră că aceste pasaje vizează viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, împăratul biruitor, dar smerit, cel străpuns, păstorul lovit. În Zaharia 13:7-9, profetului îi este arătată o scenă în care Domnul trimite sabia judecății să-l lovească pe păstorul cel bun. Într-o ocazie anterioară, profetul a văzut sabia ridicându-se împotriva păstorului de nimic. Însă în acest pasaj, cel lovit este păstorul cel bun, iar turma sa se risipește. Moartea sa aduce peste poporul lui Dumnezeu o perioadă de mare încercare și punere la probă, în care unii mor. Totuși, toți cei credincioși vor fi curățiți. Întrebarea a cincea. Cum a aplicat Iisus această profeție la evenimentele care urmau să aibă loc în noaptea de după cină? Matei 26:31.
Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite.
Marcu 14:27.
Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite.
Ce învățăm din fuga ucenicilor despre credincioșia lui Dumnezeu în contrast cu credincioșia omului? Matei 26:56.
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit.
Marcu 14:50.
Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit.
Imaginea lui Dumnezeu ca păstor apare în multe locuri din Biblie, din Geneza și până la Apocalipsa. Prin Ezechiel, Dumnezeu îi mustră pe păstorii irresponsabili ai poporului și promite să caute oile pierdute și să aibă grijă de ele. Iisus a aplicat aceste cuvinte la sine, declarând că El este păstorul cel bun, care își dă viața pentru oile sale.
Gândește-te la situațiile în care ai fost necredincios Domnului. cum a continuat el să-ți arate milă și har? Cum ar trebui să răspunzi la mila și harul său? Împăratul întregii lumi.
Să ascultăm capitolul 14 din Zaharia pentru întrebarea a șasea.
Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel, și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Iozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, și toți sfinții împreună cu El. În ziua aceea nu va mai fi lumină. Stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Geba până la Rimon, la miază zi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin, până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare. Le voi putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășială în ei. Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna împotriva unii împotriva altora. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor din prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Toți cei ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile, care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinți Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea.
În ultimul capitol, Zaharia descrie o zi în care toate popoarele nepocăite se vor aduna împotriva Ierusalimului. Domnul va interveni în ultimul moment și va întemeia împărăția sa veșnică pe pământ. Toți cei care îi se opun sunt distruși și toate popoarele se vor închina înaintea singurului Dumnezeu adevărat. Domnul va fi împărat peste întregul pământ. El va fi domn, iar numele său va fi înălțat mai presus de orice nume. Marele Eu Sunt exprimă esența a ceea ce El este și va fi. Toate aceste lucruri ar fi avut loc în condițiile în care Israel ar fi rămas credincios, dar ele se vor împlini totuși, la scară mai mare, cu ocazia răscumpărării finale a oamenilor de pretutindeni. Când anunță venirea lui Mesia, Zaharia nu trage o linie de demarcație între prima și a doua sa venire. La fel ca și în cazul altor profeții, el percepe venirea împărăției lui Mesia ca pe un eveniment glorios. În prezent, noi putem face această distinție numai în lumina primei sale veniri. De asemenea, putem fi recunoscători pentru tot ce s-a realizat la Calvar pentru mântuirea noastră. Și astfel putem privi cu bucurie și cu dor spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Partea finală a acestei cărți profetice conține descrierea Ierusalimului glorios, plin de oameni care trăiesc în pace. Cei mântuiți din toate națiunile se vor închina împăratului veșnic. Toată cetatea Ierusalim va fi plină de sfințenia templului. Dacă studiem aceste făgăduințe mărețe în contextul învățăturii generale a Bibliei, ajungem la concluzia că împlinirea finală a acestor profeții va avea loc după a doua venire a lui Isus în noul Ierusalim, locul unde se va aduna și se va închina poporul lui Dumnezeu de pretutindeni. Temele cântărilor de laudă ale credincioșilor vor fi mântuirea, bunătatea și puterea lui Dumnezeu, la fel ca în imnul celebru cântat pe țărmul Mării Roșii. Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Profeții din vechime și credincioșii din toate veacurile au așteptat cu nerăbdare acest eveniment măreț.
Meditează la răscumpărarea finală care ne-a fost promisă. Un cer nou și un pământ nou, unde nu există păcat, moarte, suferință sau pierdere. Ce motive ai să crezi această făgăduință? Ce poți face pentru a o păstra mereu în suflet, în mod special atunci când suferi, când îți este frică sau când ești mâhnit? Studiu suplimentar.
În zilele cele mai întunecate ale luptei ei îndelungate cu răul, bisericii lui Dumnezeu i-au fost date descoperiri cu privire la planul cel veșnic al lui Jehova. Poporului său i-a fost îngăduit să privească dincolo de încercările prezentului, la biruințele viitorului, când lupta va fi sfârșită și cei răscumpărați vor intra în stăpânirea țării făgăduite. Aceste viziuni ale slavei viitoare, scene descrise de mâna lui Dumnezeu, să fie scumpe bisericii sale de astăzi, când lupta veacurilor se apropie cu repeziciune de încheiere, iar binecuvântările făgăduite sunt gata să se împlinească în curând în toată plinătatea lor. Popoarele celor mântuiți nu vor cunoaște altă lege decât legea cerului. Toți vor fi o familie fericită, unită, îmbrăcată cu veșminte de laudă și de mulțumire. Stelele dimineții vor cânta privind scena, iar fiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni în proclamația: nu va mai fi păcat și moarte nu va mai fi. Citat din Profeți și Regi, paginile 722, 732, 733 de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Oricâte eforturi au depus oamenii pentru a face lumea mai bună, starea lumii continuă să se înrăutățească. Potrivit Bibliei, paradisul pe care îl dorim cu toții va exista numai când Hristos va reveni și va face un cer nou și un pământ nou. În acest caz, de ce mai suntem chemați să îi aducem omenirii mângâiere, vindecare și consolare?
2. Secțiunea de joi a studiului a subliniat faptul că multe profeții din Vechiul Testament par să nu aibă distinție între prima și a doua venire a lui Isus. Ce ne spune aceasta despre relația strânsă dintre cele două veniri din punctul de vedere al planului de mântuire? De ce depind una de cealaltă? De ce a doua venire nu ar putea exista fără prima, iar prima nu ar avea niciun rost dacă nu ar exista a doua?
3. În căutarea redeșteptării și a reformei în biserica noastră, ce lucruri putem învăța din cartea lui Zaharia în ceea ce privește pregătirea individuală și colectivă pentru revărsarea Duhului Sfânt? Eveniment esențial pentru redeșteptarea și reforma de care avem atâta nevoie.
Rezumatul studiului. Iisus Hristos a venit exact la timpul stabilit pentru a le oferi mântuire celor care cred în El. Acesta este cel mai mare eveniment din istoria Universului, iar destinul nostru depinde de modul în care ne raportăm la Mântuitorul care urmează să vină a doua oară.